говорить Радио Свобода у Мянску 6 година доброй раницы. У Праской студии вас витая Кастусь Бандарук. Белорусскую программу открываем выпуском новинау. Россия может разместить в Беларуси ракетные комплексы «Искандер» и стратегические бомбовики в отказ на створение американской системы супротиракетной обороны в Европе. Про это заявил учора посол России в Беларуси Александр Суриков. Александр Солженицын, похованный на старых могилках Донского монастыря в Москве. Тысячи человек пришли провести выдатного письменника у опошнюю дорогу. Для удела у церемонии похования прибыл президент Дмитрий Медведев, зарываючи свой отпочинок. У Пекине за два дни до открытия олимпийских гульняв прошел заключный этап усесветной эстафеты «Олимпийское огню». От соковика эстафета прошла по многих краинах свету. У шерагу державаў яна суправаджалася пратэстамі супраць здушэння кітайскімі ўладамі масавых выступленняў у Тыбэце. Учора ў Пакіне былі затрыманыя 4 турысты з США і Вялікай Брытаніі, якія прыйшлі да стадіёну з плакатамі «Свабоду Тыбэту». Тыбэцкі духовны лідар Далай-лама, які выступаў супраць байкоту пакінскай алімпіады, пажадаў поспеху арганізатарам і ўдзельнікам гульняў. Президент Франции Николя Саркози, який не пожадал байкотовать Пекинскую Олимпиаду, не будет сустракаться с Далай-ламом, який на наступные тыдни збирается наведать Францию. Канцелярия французского президента поведомила, что Далай-лама не звертался с просьбой об сустрече. В эфире «Свобода» вы слушаете новини. Африканский союз, Евразвяз и Излученные Штаты осудили войсковый переворот у западноафриканской краине Мауритании. Уладу Украине у вынику бескровного перевороту захопила войсковая хунта на чале с былым командиром президентской гвардии. Президент и премьер взятые под варту. Представник Еврокомиссии Луи Мишель заявил, что Евразвяз может спынить финансовую допомогу Мауритании. Апошний военный переворот отбылся в Мауритании 3 года тому, однако позднее там были проведены выборы. Злученные Штаты и Великая Британия личат, что супроти Ирану необходимо узмацнить санкции у связи с тем, что Тегеран дагэтуль не дал становчего отказу на пропановы международной супольности у справе ядерных программ Ирану. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Британский пиар-менеджер Тимоти Белл подписал контракт с белорусским урадом. Он берется полепшить имидж Беларуси у свете. Померы гонорару лорда Белла и термины выконания не удокладняются, передает Игорь Корней.
Лорд Белл еще весну пообещал Александру Лукашенко выправить у лепший бок в образ Беларуси на Заходе. Для этого распрацовывается специальный план, поделенный на две частки – информационную и маркетинговую. Першая з іх прадугледжвае стварэнне няспыннай плыні інфармацыі на захад пра падзеі ў Беларусі. Маркетынгавая частка будзе скіраваная на іміджавыя праграмы пад канкрэтныя праекты – эканамічныя, інвестыцыйныя, іншыя. Аднак падрабязнасці камерцыйнай здзелкі пакуль не агалошваюцца. У прэсавых службах Савету міністраў і МЗС сказалі, што не маюць ніякіх звестак пра нюансы дамовы з лордам Беллам. Затое сам піяршык у інтэрв'ю агенцтву «Велапан» пацвердзіў, што ўсе паперы з беларускім бокам ўжо падпісаныя. Спецыяліст у галіне рэкламы, кіраўнік рэкламнага агенцтва «Старком Медыявест Груп» Пётр Папялушка лічыць, што заходнім спажыўцам інфармацыя пра Беларусь будзе давацца праз фільтры. Таму казаць пра аб'ектыўнасць можна хіба з вялікай нацяжкай.
Явно, што сначала будзе попадаць у некі цэнтр кампаніі там этого Белла, а ад него ўже будзе дальше поступаць, таму што явно, што какіх-то другіх каналаў сейчас все равно не налажана. Либо они такие, што не совсем могуць быць пазітивнымі для нашай страны. А тут уже пойдет другой поток. Альтернативный. И учитывая, как он там хвастался своими возможностями и своими связями, то, наверное, это наладить будет несложно.
Як дадае Пётр Папялушка, подобный имидж-проект справа досить тонкая и долготерминовая. Мастак Артур Клінаў часта прымае гасцей за мяжы і кажа, што ў немалой ступені замежнікі здзіўленыя беларускай карцінкай. Прынамсі, яна лепшая, чым уяўляюць сябе Беларусь на Захадзе. Таму змена іміджу краіны ў цэлым была б не лішняй.
Ну, усе чакаюць, што тут будзе некі развал, разруха, і прыязджаюць і вельмі здзіўлены тым, што тут горад прыгожы, дарагія машыны ездзяць, якбы людзі ходзяць без рагоў і хвастоў, якбы. Разам з тым, што сённяшні між Беларусі у звычайнага еўрапейца больш чорны, чым ён адпавядае рэчаіснасці. Троху падкарэктаваць яго можа было б і не блага. Прынамсі, можа, чыны хаця б пачалі ездзіць людзям.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян насуперак меркаванням пра магчымы станоўчы эфект ад кампаніі брытанскага піяршчыка перакананы, калі Беларусь не прапіярыць сябе сама, ніхто ёй у гэтым не дапаможа.
Нікакія лорды гэтага образа не создадуць, если мы не создадзім самі. Мы піяр свой делаем самі. Вот урожай соберем высокий, вот это наш пиар. Проведем достойно демократические выборы, как сказал президент. Вот это наш пиар. Если у нас ничего этого не будет, то пиар не пиар. Самого так от пиара, что и коленок не поднимет.
Тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі ў выпадку з Бэлам не выключае і станоўчага моманту. Лорд прадстаўляе Брытанію, якая шмат у якіх сферах ёсць узорам цывілізаванасці. Аднак ён сумняецца, што зацікаўленыя бакі дамовяцца рэпрэзентаваць свету сапраўдныя каштоўнасці Беларусі.
Што ён верне нам бел чырвона-белы сцяг, што ён верне нам мову і ўгаворыць Лукашэнку, каб той хаця б забіў па таму закону 50 на 50, калі у Лукашэнкі немає прарока ў сваёй айчыне для сябе, на яго ніхто не можа на сённяшні день уздзейнічаць, то можа быць гэты спадар, ён же все-таки сам жлі, пабудавана на павазе саміх сябе, складанай гісторыі з тымі шатлянцамі, паглядзіце, як яны ўзаемаадносяцца цывільна. Калі будзе цывільна, калі будзе па-еўрапейску, то дай Бог, калі нават з яго лёгкай рукі мы атрымаем тое, да чаго імкнемся.
Пра брытанскага піяр-менеджера Тымаці Бэла з рэжысэрам Валерам Мазынскім гаварыў Ігар Карній. Ягоны кантракт з беларускім урадам дзеля паляпшэння міжнароднага іміджу Беларусі сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Мой калега Ян Максімюк сёння звязаўся з Тымаці Бэлам, і той паабяцаў даць інтэрв'ю свабодзе праз некалькі месяцаў, спаслаўшыся на тое, што цяпер ён толькі прыступае да працы. А зараз Ян Максімюк больш падрабязна раскажа пра Тымаці Бэла.
Імя вядомага брытанскага піар-менеджера Тымаці Бэла асацыюецца найперш з былым прэм'ер-міністрам Вялікабрытаніі Маргарэт Тэтчэр, якую Бэл кансультаваў падчас трох выбарчых парламенцкіх кампаніяў, выйграных кансерватыўнай партыяй Тэтчэр. Тымаці Бэл, народжаны ў 1941 годзе, працаваў у розных піар-фірмах да 1970 году, калі стаў сузаснавальнікам і выканаўчым дырэктарам піар-фірмы Saatchi & Saatchi. У 1987 годзе ён заснаваў уласную фірму Low Bell Communications, а з 1994 году з'яўляецца менеджерам Chime Communications. Менавіта ў гэтай якасці Бэл падпісаў кантракт з беларускім урадам на паляпшэнне іміджу Беларусі ў свеце. Супрацоўніцтва Бэла з Тэтчэр пачалося ў 1979 годзе. Бэл даваў парады спадарні Тэтчэр, як даваць інтэрв'ю, як апранацца і нават як прычэсвацца. Ён таксама кантактаваў з рэдактарамі ўплывовых брытанскіх газет і каардынаваў кампанію атак прэсы супроць партыі працы. У 1984 годзе Бэл дапамагаў кансерватыўнаму ўраду Тэтчэр задушыць усеагульны страйк шахцёраў. У 1990 годзе прэм'ер-міністр Тэтчэр надала Бэлу шляхэцкую годнасць, а ў 1998 годзе прэм'ер-міністр Тоні Блэр надаў яму тытул барона і зрабіў чальцом палаты лордаў. Бэл, як піар-менеджер, вядомы тым, што мае кліентаў, стаўленне да якіх у свеце неадназначнае. Напрыклад, ягоная фірма была дарадцам так званага чылійскага руху паяднання, арганізацыі з Вялікай Брытаніі, якая займалася паляпшэннем іміджу генерала Аўгуста Піначэта. Бэл лічыцца таксама асабістым сябрам расійскага фінансавага магната Барыса Беразоўскага, з якім яны супрацоўнічалі, між іншым, пры медыяльнай кампаніі, звязанай з атручэннем афіцэра расійскіх спецслужб Аляксандра Літвіненкі. Менавіта фірма Бэла распаўсюдзіла сусветна вядомы здымак Літвіненкі на шпітальным ложку, калі ў Літвіненкі незадоўга да смерці выпалі ўсе валасы. Цяпер Тымаці Бэл узяўся за паляпшэнне іміджу краіны, пра якую на Захадзе гавораць як пра апошнюю дыктатуру ў Еўропе.
Ян Максімюк пра Тымаці Бэла. З чаго трэба пачынаць паляпшэнне іміджу краіны? На нашым сайце свабода.орг цяпер ідзе дыскусія на гэтую тэму. Вось адно з меркаванняў. Канешне, найлепш палепшыць імідж Беларусі Аляксандр Лукашэнка, калі сыдзе ў адстаўку. Але пакуль гэта не здарылася, то ў лорда Бэла ёсць шанец зарабіць на Лукашэнку. Агляд парадаў нашых слухачоў пазней у нашым эфіры. Што трэба зрабіць, каб да Беларусі лепей ставіліся ў свеце? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Та полепшить ставлення до Білорусі нам не треба іміджмейкер. Нам треба просто змінити не тільки одного Лукашенку, а увесь режим.
Звасться к нам в гості. Ти мусульманським такі міжнародні конкурси, допустим, да, на високому рівні. І к нам, по-моєму, самі посядуться.
На мій погляд, у Білорусі треба зробити справжній поділ владу на законотворчу, виконавчу, судову. Яка було моцне місцеве самокерування. І нічого не залежало менавіть від одного чоловіка. Коли від одного чоловіка залежить усе, то може навіть бути у парламенті вибирати коня, і всі будуть кричати: «Слава тобі, конь! Ти сказав вельми разумно».
Треба зробити три речі: випустити полізняволених з турмов, провести свободні вибори і дати вільно працювати пресі.
Будуть краще відноситися, якщо побачать, як відноситься кожному із людей в Білорусі. Статус чоловіка підняти.
Треба убрати Лукашенко. Розберуться всю ту систему, яку він тут зробив за ці роки свого керування. Не допускати наслідного переходу влади до його синів.
По-перше, треба розкаятися за комуністичні вот эти всі грехи. Попросити пробачення за злочинство комунізму.
Что треба зробити для поляпшення іміджу Білорусі? На гэтае питання адказвалі гамельчукі. І такое ж питання стаіць цяпер на нашым сайце свабода.орг. Амаль 70% удзельнікаў галасавання лічаць, што трэба адправіць у адстаўку Александра Лукашэнку. 15% правесці дэмакратычныя выбары. 5% адказалі выпусціць палітвязняў. І 10%, што не зрабі, ўжо не палепшыш. Ніхто з удзельнікаў галасавання не выбраў адказ. Не трэба паляпшаць, не горшыя за іншых. Вядомы піяр-менеджер Тымаці Бел паводле контракту з беларускім урадам узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Гэтай тэме прысвечана экспертыза свабоды. У ёй удзельнічаюць былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў нашым эфіры ў наступнай паўгадзінцы. Працягваем праграму. Амбасадар Расіі Александр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага контракту ад 2006 году будзе небяспечным, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. На прэсавай канферэнцыі расійскага амбасадара сёння пабываў Алесь Дашчынскі.
Паводле амбасадара Сурыкава, пытанне цэнаў на газ мае трапіць у парадак дня планаванай на 14 жніўня сустрэчы кіраўнікоў урадаў Беларусі і Расіі. Днямі першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што ў сувязі са зменай абставінаў трэба або разарваць ранейшую дамову аб пастаўках расійскага газу, або дапоўніць яе. Гэтая дамова вызначае формулу цаны на расійскі газ да 2011 году. Сёння амбасадар Александр Сурыкаў даў адказ на такія заявы.
Когда Минэкономики Беларуси считает возможную цену и можно предположить, что вываливается очевидно за $200, у него начинаются там в голове всякие мысли, что вот эта формула некрасивая, контракт подписан. Расторгнуть контракт очень опасно, другого поставщика газа нет, просто-напросто.
Пасол адзначыў, што перамовы пра карэктаванне формулы цаны яшчэ не вядуцца. І яму складана сказаць, ці пагодзіцца на гэта расійскі бок, бо контракт падпісаны.
Є ж хорошыя і давно апрабіраваны мірам выхады. І Беларусь знаходзіцца на правільным пуці. Она публікавала спіск акцыяніруючыхся прадпрыяцій. І сур'ёзным противовесам ростам цэн на энерганасіцель могуць служыць сур'ёзнае прывлечэнне інвестыцый зарубежных, в том числе расійскіх.
Пасол адзначыў, што расійскія інвестары вельмі сур'ёзна нарошчваюць сваю прысутнасць у Беларусі. Да прыкладу, прынята рашэнне пра акцыянаванне Менскага аўтазаводу, найверагодней расійскім КАМАЗам. Таксама ён не выключае, што транснефць можа зацікавіцца нафтаправодам «Дружба».
Наводзіт на палажытныя размышлення. Вот недавно апублікованы спісак акцыяніравання прадпрыяцця Республіка Беларусь. Это ещё не прыватызацыя, прямо скажам, то, што прадпрыяцця должны прыйти аудит. Потом консалтинговые дела. Акционирование еще не приватизация.
Яшчэ падчас сустрэчы прэм'еры абедзвюх краінаў могуць абмеркаваць пытанне пра расійскі крэдыт. Таксама спадар Сурыкаў не выключае, што яны закрануць і тэму адзінай валюты.
Алесь Дашчынскі з прэсавай канферэнцыі Александра Сурыкава. Паводле расійскага амбасадара, у ягонай краіне абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Гэтую заяву каментуе вайсковы эксперт Александр Алесін.
Речь может идти об Искандере-М, но таких комплексов в России пока на вооружении в должном количестве не имеется. И, в общем-то, если и говорить, то с некоторой перспективой 2-3 года. Так что первой мерой может быть именно перебазирование бомбардировщиков.
Цалком коментар військового експерта Олександра Алєсіна на нашому сайті свобода.орг. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основні події дня. Британський піар-менеджер Тимоті Белл, згодно з контрактом з білоруським урядом, узявся поліпшити міжнародну репутацію Білорусі. Амбасадор Росії у Білорусі Олександр Суриков попередив офіційний Мінськ, що розрив газового контракту від 2006 року буде небезпечним, бо Білорусь не має іншого поставщика газу. Поводле яго, Росія абмярковується магчымае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Працягваецца збор подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Палаце прадстаўнікоў. 423 ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты сабралі каля 180 тысяч подпісаў выбарцаў. Працягваецца пераслед апазіцыйных патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты і сябраў іх ініцыятыўных групаў. Камітэт абароны журналістаў заклікаў Александра Лукашэнку зноў вярнуцца да разгляду закону аб сродках масавай інфармацыі. У Літве абмяркоўваюць, трэба спыніць ізаляцыю Беларусі. У буйнейшым ЗША крадзяжы удзельнічаў Беларус. Старшыні праўлення Беларускага саюзу кампазітараў Ігару Лушанку сёння споўнілася 70 гадоў. Працягваем праграму. Выканаўца абавязкаў амбасадара ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сёння заявіў, што ЗША чакаюць вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Толькі пасля пазітыўных зменаў у Беларусі можна будзе казаць пра адмену эканамічных санкцый ЗША. Джонатан Мур констатаваў, што пакуль няма паляпшэння сітуацыі на карысць вызвалення палітвязняў. Цяперашнюю пазіцыю ЗША ў гэтым пытанні ён ахарактарызаваў такім чынам: «Мы назіраем і чакаем». Вы на хвалях Радыё Свабода. Кіраўнік камітэту замежных спраў Сойму Лютвы Юстіна Скаросас заявіў, што Еўразвяз мае змяніць ізаляцыйную палітыку ў дачыненні да Беларусі, паколькі яна неэфектыўная. Каросас падтрымаў ідэю афіцыйнай сустрэчы літоўскага і беларускага прэм'ераў, якую літоўскі МЗС рэкамендуе арганізаваць, як толькі з'явіцца магчымасць. Таццяна Поклад з Вільні.
Кіраўнік камітэту замежных спраў Сойму Літвы заявіў у інтэрв'ю літоўскаму нацыянальнаму радыё, што дыялог з Беларусю паспрыяе яе дэмакратызацыі. Юстіна Скаросас у інтэрв'ю Радыё Свабода адзначыў, што пачаў выступаць з такімі прапановамі як найменей 5 гадоў таму. Тая палітыка, якая праводзілася дасюль, неэфектыўная. Усе ў гэтым пераканаліся. Палітычная ізаляцыя не дала вынікаў цягам 10-15 гадоў, трэба шукаць іншых шляхоў. Я ўвогуле перакананы, што дыялог заўсёды лепш, чым маўчанне. А пытанне аб дэмакратыі мы маем уздымаць, і менавіта лепш гэта рабіць у размовах. Цяпер, як бачым, едуць у Кітай прэзідэнты некаторых краінаў, і яны ў часе сустрэчы з кітайскім кіраўніком будуць уздымаць пытанне парушэння правоў чалавека. Так што ёсць розныя формы. Я не прапаноўваю нейкага аднаго рэцэпту, шукаем іншыя шляхі, каб зрушыцца з месца. Сацыял-дэмакрат Юстіна Скарусас адзначае, што ён падтрымаў бы ідэю сустрэчы літоўскага і беларускага прэм'ераў. Сакратар літоўскага МЗС Лаймонас Талат-Келпша заявіў, што калі з'явіцца магчымасць, міністэрства рэкамендавала б арганізаваць такую сустрэчу. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі, які не ўваходзіць у гэтак званы чорны спіс беларускіх чыноўнікаў і можа наведваць заходнія краіны, у ліпені сустракаўся са сваім калегам у Латвіі Іварсам Годманісам. СМІ назвалі гэтую сустрэчу патаемнай. Сябра парламенцкай групы за дэмакратычную Беларусь з апазіцыйнай партыі кансерватараў Расаю Княвічыне адзначае, што такія прапановы больш на карысць цяперашняму кіраўніцтву Беларусі. Думаю, што тут глядзяць на кароткачасовую карысць. Ведаю, што і бізнэсоўцы нашыя лічаць, што трэба спрабаваць жыць з тым, што ёсць, раз ужо ў Беларусі такая ўлада. Але гэта блізкарукі падыход, а ў сэнсе доўгатэрміновай перспектывы прайграюць усе, і Літва, і Беларусь. Як савецкая сістэма пала, так і беларуская сістэма не мае перспектывы. Падтрымліваючы гэты рэжым, мы працягнем яго жыццё. Сутнасць тут у тым, што Літва, як і Еўропа, спрабуе шукаць шляхі падтрымліваць у сувязі і з іншым аўтакратычным рэжымам Расіяй. Для мяне гэтыя абодва рэжымы падобныя, за выключэннем таго, што Расія спрабуе імітаваць дэмакратыю, а ў Беларусі ўсё адкрыта. Я прыхільніца таго, каб рэжым не падтрымліваўся тымі дзяржавамі, якія імкнуцца, каб Беларусь стала нармальнай дэмакратычнай краінай. Днямі на літоўскай нацыянальнай тэлевізіі плануецца адкрытая дыскусія адносна палітыкі ў дачыненні да Беларусі.
Таццяна Поклад з Вільні. А зараз пра яшчэ адзін выпуск «Экспертызы свабоды». Кім увойдзе ў гісторыю Аляксандр Салжаніцын, які са шматлікіх яго іпастасяў літаратура, гісторыка, праваабаронцы, прарока ці палітыка найбольш важныя. Ці варто винуватити Солженіцина за його невеликодержавний російський патріотизм і неприйняття білоруської незалежності. Цієї теми у адмисловій передачі обмірковують наш колега Сергій Навумчик, правоборонця Тетяна Проська і політик Віктор Івашкевич. За передачу Віталь Циганков. Експерти за свободу у нашому ефірі після випуску новинок. А зараз виборча тема. 423 ініціативні групи потенційних кандидатів у депутати Палати представників, поводле попередніх даних, разом зібрали уже коля 180 тисяч підписів виборців. Про те, як проходить збір підписів у підтримку претендентів на депутатські мандати, розповідає Владимир Глот.
Найбільша лічба підписів, зібраних одним претендентом – 4 тисячі. Лідерами стали двоє – Ярослав Бернікович з партії БНФ і Владимир Нестюк з Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». Спадар Бернікович має намір балятуватися у депутати по Глибоцькій виборчій окрузі. Сьогодні до його Глибокої приїхав намісник старшині партії Олексій Янукевич. Він уваходить у склад ініціативної групи Ярослава Бернєковича. Спадар Янукевич тлумачить поспіх свого товариша так.
Відомо, що тут кампанія йде добре, у великій ступені йде вже тому, що люди вже раніше відають Ярослава, і він вже не перший раз тут вилучається. Ініціативна група працює вельми добре, причому вельми шмат підписів збирається у пікетах. Тобто на ринку, у інших таких людних місцях люди підписуються масово і вельми охотно.
Намісник старшині партії БНФ додав у скарбонку колеги 18 особисто собраних підписів.
Я лічу, що за півдні це вельми нормальний винік. Жалікам, що вже вельми шмат людей підписалися в Глибокі. Вельми шмат людей зустрікав, які кажуть, вже підписались.
Владимир Нестюк балятується у Мінську, у Масюковщині. Він збирає підписи у свою підтримку у складі своєї ініціативної групи, що дозволено виборчим законодавством. І ось які ураження у його від цього процесу.
Вельми шмат цікавляться не програмами кандидатів, а цікавляться, що це за чоловік, відкуди він родом, хто його батьки, хто його діти, чи він бізнесовець, чи він політик, чи він якийсь наставник, чи ще ніхто. Вельми цікавляться особою. З усім не реагують люди ніяк на партійність. Не цікаво, глядять на особу. Я ж не ховаюся, що я сябро партії, але мене не партія вилучає, я вилучаюся від виборщиків збором підписів.
У цій же окрузі збираються балятуватися і інші представники опозиції. Спадар Нестюк каже про своїх можливих суперників так.
Денис Садовський з «Молодого фронту». Він, до речі, вельми недаремно працює його група, і ми вже некілька разів перекрижилися, але порозуміння таке достатково серйозне є, тому що кожен робить свою справу, і поки ми не вийшли ні на які дискусії, ми займаємося технічною справою збору підписів. І наскільки я відаю, мені сказали, але ніде ми не сутикнулися, буде від європейської коаліції вести господарення Тетяна Миронова.
До закінчення етапу збору підписів залишається не шмат часу. Не пізніше за 18 жнівня потенційні кандидати у депутати мусять передати у округової комісії підписи, зібрані у свою підтримку.
Владимир Хлот про виборчу кампанію. Протягується і переслід опозиційних потенційних кандидатів у депутати Палати представників. Більш подробязно про такі випадки на нашому сайті свобода.орг. Протягуємо програму. Одночасово з Радою Свобода починає вещання незалежний телеканал «Белсат». Наші колеги представляють.
Сьогодні на «Белсаті». А 21.15 – гарячі новини економіки і фінансів у програмі «Кишеня». А пізніше о 21.50 Олександр Кулінкович і Змітер Вайцюшкевич у другій частці документального фільму «Рок назавжди». І врешті о 22.45 – детективний серіал «Фальшивомонітники. Вертання з граї». Глядіть нас про спадорожники «Астра» і «Сіриус». До зустрічі на «Белсаті».
На протягу дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. Група беларускіх дзяцей прыбыла ў аэрапорт Сан-Францыска, каб вылецець дадому пасля аздараўлення ў сем'ях амерыканцаў. У аэрапорце высветлілася, што не з'явілася адна дзяўчынка, імя якой не называецца. Вылет усёй групы з гэтай прычыны адклалі. У МЗС Беларусі сёння выклікалі часовага паверанага ў справах ЗШ ў Беларусі Джонатана Мура. Ад яго запатрабавалі, каб адпраўка на радзіму непаўналетняй грамадзянкі Беларусі адбылася як мага хутчэй. Прадстаўнік амбасады Беларусі ў ЗШ Алег Краўчанка зрабіў заяву пра тое, каб пытанне адпраўкі на радзіму грамадзянкі Беларусі Русі було вирішено як найхутчий. На момент 18-ї години поводле мінському часу діти знаходилися у аеропорті Сан-Франциско. А зараз дзвонкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Іна Студзінская.
Добрый день, шановное господарство. Слухачи «Свободы» активно протягивают обмерковывать ситуацию, якая склалася у белорусской социал-демократичной партии «Громада». Послухаем несколько звонков.
Якая здрада с Козулиным, отчаянным змагаром с режимом. Спадар Пазняк у эміграцыі. Захаренкі, Карпінкі, Ганчара нема. Казулін за кратамі. Александра Меленкевіча апазіцыя ціснула з лідарства. Лукашэнка, напэўна, пацірае рукі ад задавальнення работай службаў ягоных і расійскіх. Удала выкарыстоўваюць слабасць людскую, здраду, подласць, прагу пасрэднасці быць на віду. Дзякуй, свабода.
Ведаю справу ўнутры партыі «Грамада». Можа, яўная сітуацыя заставіла перезбаць Казуліна. Але трэба зрабіць паброк палітыкам-апазіцыянерам, якія цяпер на волі і дзеляць крэслы. Каб яны, як і Казулін, былі больш рашучымі, ішлі, як і ён да канца, мы беларусы ўжо даўно жылі ў другой краіне, казаў беларус.
Тэлефанаванне слухачоў каментуе палітолог Александр Класкоўскі.
Политика сама по себе конкурентная сфера. Иншая речь, белорусское политическое житие мае свою специфику. На жаль, это вельми такая змрочная специфика. Белорусские партии фактично загнанные у андеграунд, яны вытеснутые с системной политики. У гэтым маргинальным стане, калі яны не могут уплывать на некие реальные процессы, начинается у неких выпадках такая грызня павуков у слоику. И плюс у такой ситуации, конечно, улады при допомозе спецслужбов могут и адмыслово некие сценары разъеднания, растерушивания оппозиции уживать так само. Великая демократичная частка белорусского громадства глядит на оппозицию, как на некий моральный символ. И тому политикам варто еще думать, какое они уражение робят на инших людей демократичных поглядов. Натурально думать не только про некие узкопартийные интересы, але и про идеалы демократии.
Протягиваем программу «Звонки на свободу».
Вас беспокоит руководитель инициативной группы по выборе в округе номер 70 города Молодечно. Руководитель инициативной группы одного из депутатов. Обратите внимание, никого не рекламирую. 4 числа, выступая вечером по радио «Свободе», господин Лебедько высказал свою точку зрения, что вот мы собираем голоса по городу Молодечно и всем рассказываем, что от власти идет 3 человека, а я, мол, 4, идут оппозиции. Люди охотному мне подписываются. Господин Лебедько, мы очень уважаем вас и вашу партию, но надо быть откровенным немножко, честным, потому что все знают, кто у нас от партии, от какой, кто у нас от власти. 3 кандидата, нет власти, это точно. А вот один, все это знают, что от власти идет. И мы идем сами по себе. С уважением, руководитель инициативной группы.
На телефонование керовника инициативной группы «Змолодечна» отказывая старшине объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько.
Депутат от «Змолодечна» спадар Чурсін есть вельми выразный представник белорусской улады. И это он засвечил своими коллизениями, а коллеги просто безденью подчас 4-годового знаходжения у палаты представников. Дается минец прозвища. Это представник «Молодечинского райвыконкама». Его працовная книжка находится у структурах улады. Третий представник – директор техникума, який на попередних выборах, как нам казали, позиционовал так само, як человек близкий до улады и подтримывает то, что робит белорусская улада. А четвертый там иде Александр Шумкевич, керовник организации «Молодые демократы», молодого крыла объединенной громадянской партии. Як не крути, як не перекручивай, але отримывается 1:3.
Слухачи «Свободы» отгукнулися и на смерть российского письменника Александра Солженицына.
Сегодня похороны Александра Исаевича Солженицына. На похоронах приходят чиновники всех рангов. Почему-то вспомнил его произведение «Бодался теленок с дубом». И пришло сразу на память, что наш Александр Григорович тоже бодался со всем миром. Ну и почему-то вспомнил аббревиатуру «ГУЛАГ». Так у нас есть тоже свой «ГУЛАГ». Это главный узурпатор Лукашенко Александр Григорович. Дякую.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше змястовным и цікавым. Телефон у Менску 266-39-52. Працюе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24.
Гэта былі званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Інна Студзінская. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.
У Мінску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў. А цяпер да беларускіх падзеяў. У США Еўразвязу нязменныя фундаментальныя падыходы ва ўзаемаадносінах з Беларусю, заявіў 6 жніўня на прэс-канферэнцыі ў Мінску часовы павераны ў справах США ў Беларусі Джонатан Мур. Такімі падыходамі, паводле яго слоў, з'яўляюцца патрабаванні выканання правоў чалавека, правядзення свабодных і дэмакратычных выбараў. США актыўна сочаць за ходам кампаніі па выбарах дэпутатаў Палату прадстаўнікоў, заявіў Джонатан Мор. Дыпламат падкрэсіў, што выбары павінны быць абсалютна адкрытымі і празрыстымі, уключаючы магчымасць назірання на любой стадіі выбарчай кампаніі. Брат Амануіла Зельцера Марк сцвярджае, што расійскі бізнэсовец Барыс Беразоўскі даў паказанні ў Менскім гарадскім судзе ў якасці сведкі. У дзяржаўным мытным камітэце адмовіліся паведаміць, ці перасякаў Беразоўскі мяжу, спасылаючыся на канфідэнцыйнасць такой інфармацыі. Сваякі і сябры падсуднага Эмануіла Зельцера не раз заяўлялі аб тым, што Барыс Беразоўскі мае дачыненне да арышту Зельцера. Беразоўскі адмаўляе сваю датычнасць да арышту амерыканскага юрыста і называе яго махляром. Кіраўнік камітэту замежных справаў Сойму Літвы Юстінас Каросас заявіў, што Еўразвяз мае змяніць ізаляцыйную палітыку ў дачыненні да Беларусі, паколькі яна неэфектыўная. Каросас падтрымаў ідэю афіцыйнай сустрэчы літоўскага і беларускага прэм'ераў. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў папярэдзіў афіцыйны Менск, што разрыў газавага кантракту ад 2006 году будзе небяспечным, бо Беларусь не мае іншага пастаўшчыка газу. Паводле яго, ў Расіі абмяркоўваецца магчымае размяшчэнне расійскіх ракетаў у Беларусі ў адказ на размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы проціракетнай абароны ў Чэхіі і Польшчы. Бабруйскую грамадскую актывістку прэтэндэнтку на дэпутацтва ў Палату прадстаўнікоў Таісію Кабанчук звольнілі з працы на баранавіцкай птушкафабрыцы. Падчас збору подпісаў за экс-старшыню Нацыянальнага банку Станіслава Багданкевіча ў Менску былі збітыя кіраўнік яго ініцыятыўнай групы Юры Фабішэўскі і актывіст выбарчага штабу Сергей Кастыленка. Камітэт абароны журналістаў заклікаў Александра Лукашэнку зноў вярнуцца да разгляду закону аб сродках масавай інфармацыі, які камітэт называе рэпрэсіўным. Александр Лукашэнка выляцеў у Кітай. Ён будзе прысутнічаць на цырымоніі адкрыцця алімпійскіх гульняў, а таксама сустранецца з кіраўніцтвам Кітаю. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 8-10 хвілін экспертыза свабоды. Кім увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын. Але перш іншы выпуск экспертызы свабоды. Ці зможа ангельскі піяршчык Тымаці Белл палепшыць імідж Беларусі? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Калі вы думаеце, што вясковыя жанчыны, сабраўшыся разам, скардзяцца адна адной ды наракаюць на долю, дык вядома, вы маеце рацыю. Але вядома ж не зусім. Тут можна пачуць карысныя парады.
Значала жызні, трэ, што грошы былі ў жонкі.
Тут можна даведацца, як жыць.
А хто не гаруе, то і не мае.
Шмат чаго можна даведацца, завітаўшы на сустрэчу ў дамскі клуб у Махнавіцкім завулку. Новае падарожжа свабоды на Гомельшчыну, у вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Вядомы піяр-менеджер Тымаці Белл паводле кантракту з беларускім урадам узяўся палепшыць міжнародную рэпутацыю Беларусі. Ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны? Ці магчыма яго палепшыць без змены ўнутранай і знешняй палітыкі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Імідж країни – справа неоднозначная. Яна складаецца з шмат якіх чыннікаў. Вельмі часта можна назіраць такую з'яву, як уяўленне насельніцтва і эліты нейкай краіны пра сябе і яе рэпутацыя ў свеце моцна адрозніваюцца. Найперш гэта тычыцца вялікіх дзяржаў кшталту ЗША ці Расіі. Разам з тым трэба адзначыць, што імідж краіны – гэта фактар сілы. Ад гэтага залежыць яе міжнародны ўплыў. У дзяржаву з дрэннай рэпутацыі не ідуць інвестыцыі, з ёй не жадаюць падтрымліваць сур'ёзныя дачыненні. Гаспадар Садоўскі, а як вы лічыце, ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны і якія наступствы мае гэты чыннік?
Я мяркую, што вы гаворыце з пазіцыі такога, як бы сказаць, еўрапейскага цывілізацыйнага погляду. Таму, скажам, з боку Кітая, там, ці не ведаю, мусульманскіх краін, ёсць набор гэтых нейкіх дыферэнцыйных прымет адрозны. Натуральна, калі мы кажам, што вось гэта краіна добрая, мы маем на ўвазе, што грамадства адкрытае, узровень жыцця людзей добры, эканамічнае развіццё добрае, існуе грамадзянская супольнасць, захоўваюцца правы асобы як універсальная катэгорыя, ўлады падзелены, у міжнародных кантактах краіна праводзіць палітыку добрасуседства, ў краіне грамадзянскі мір, талерантнасць, правы нацыянальных меншасцяў захоўваюцца, свабода сумлення і гэтак далей. Можна пералічваць вось гэтыя пункты, якія коротка некалі сфармуляваныя ў Еўропе былі пад французскай назвай «Aki communautaire», калі дзяржаву прымаліся ў еўразвяз. А ўжо там вайсковая моц, там гэта, канешне, вялікія краіны.
Гаспадар Лагвінец, як вы лічыце, ад чаго залежыць міжнародны імідж краіны, у прыватнасці ось Беларусі, і якія наступствы мае гэты чыннік?
Гэта залежыць ад таго, наколькі вонкава і ўнутрана ёсць клімат даверу краіны. Вонкава, наколькі спрыяльнае законадаўства, вогуле бізнес-клімат для развіцця стасункаў з вонкавым светам, наколькі добра хочуць замежнікі прыязджаць у Беларусь, наколькі зручна для іх прыязджаць. І таксама ўнутраная сітуацыя, наколькі ёсць грамадскі спакой у дзяржаве, наколькі вялікі росквіт краіны, з кім яна супрацоўнічае. Згодна з гаспадаром Пятром, калі ён казаў пра еўрапейскія цывілізаваныя падыходы, так, Беларусь гэта краіна еўрапейскай, і таму падыходы да яе мусіць быць якраз з гледзяча еўрапейскіх стандартаў. Увогуле, прэстыж пазітыўны імідж краіны гэта адзін з чыннікаў, які дазваляе для краіны вырашаць пэўныя знешнепалітычныя пытанні. І для Беларусі, краіны, якая мае ўсё ж такі абмежаваныя рэсурсы, гэты ў нечым нематэрыяльны чыннік з'яўляецца вельмі важным для таго, каб яна магла знайсці сваё месца як у нашым рэгіёне, так і ва ўсім свеце.
Як уяўляецца, дрэнны імідж Беларусі абумоўлены сёння дзвюма чыннікамі – аўтарытарнымі метадамі кіравання ўнутры краіны і скандальнымі паводзінамі ў дачыненні іншых краінаў, кшталту выгнання замежных амбасадараў з пасёлку Дразды ў 1998 годзе ці выгнання амерыканскіх дыпламатаў сёлета. Ці магчыма чыста рэкламнымі сродкамі, піарам, змяніць імідж краіны без змены ўнутранай і знешняй палітыкі? Што можа тут зрабіць ангельскі піар-менеджер Лорд Белл? Гаспадар Садоўскі.
Мне здаецца, вы самі ўжо пэўным чынам неяк сфармуляваўшы так пытанне, ператварылі яго трошкі ў рытарычнае. Натуральна, што калі б найшоўся нейкі чараўнік тыпу Лорда Белла, які б дапамог Лукашэнку нам змяніць базавыя пазіцыі, вось якія я пералічваў вышэй. Натуральна, тады б мы ператварыліся ў Літву, а Лукашэнка ў Бразаўкскаса, ну так, фігуральна кажучы. Натуральна, базавыя пазіцыі вось такімі макіяжнымі сродкамі не памяняеш. Але разам з тым, на сёння, калі кіраўніцтва шукае магчымасць, як выгадней прадаць Беларусь, а вялікія грошы нам патрэбны, зразумела, тут вось всякія дробязі, макіяжы, яны да карысці могуць прыйсціся. Ну от паглядзіце, тупік у адносінах са Злучанымі Штатамі. Глядзеў беларускае тэлебачанне і смяяўся. З Арканзасу прыехалі фермеры, па палях ходзіць амерыканскі камбайн, а Лукашэнка кажа пра перакладчыка Біл Клінтон, гэта кажа ягоны штат, а ён мой сябра. Смешна ўсё гэта слухаць. Нейкі нестыкоўкі, або можа ўжо па парадзе Лорда Белла такое робіцца, не ведаю. Натуральна, трэба чакаць нейкіх публікацый, аплочаных, канешне, не дарма, у замежных газетах тыпу там Guardian або якой-нибудь нямецкай Юнге Вельт, калі будзе стварацца чарговы прапагандысцкі фільм там перад выбарамі прэзідэнта ці парламента. Думаю, па дробязі Лорд Белл сёе-тое можа накулапаць карыснае. Касметыка, але, канешне, не базавыя каштоўнасці могуць памяняцца.
Гаспадар Лагвінец, вы як лічыце, ці зможа ангельскі Лорд Белл паўплываць на імідж Беларусі ў свеце без змены ўнутранай і замежнай палітыкі Беларусі?
державные органы мусят дбать про имидж краины и далее это просовывать. Он может створаться сам собой, але при отповедной доброй кампании это может быть полепшено. Белорусские улады не разумеют, что это комплексное питание. Я страшно завожу с подарок Петро. Такие макияжные деньги могут крышку максимизовать в пэлные моменты. Але с иншого боку, я сомневаюсь, что белорусские улады раются со спадаром Белом, коли размова идет про принятие изменов у закона об сродках массовой информации. Я сомневаюсь, что белорусские улады раются с спадаром Белом, коли размова идет про конфискацию каких-то товаров замежных партнеров.
Вот спадар Садовский сгадал про то, что, махчима, у некоторых сродках массовой информации заходних, европейских, з'явятся материалы позитивные про Беларусь. И тут вельми важно все ж таки, у яких газетах, ці часописах, коли это Юнгевельт, то на ураці это моцно поуплывая на имидж, а коли это Гардиан, ці Шпигель, то это совсем меньшая справа, але для этого треба довольно великие сродки. И тут мусить вельми шмат залежить от того, який бюджет этого проекту.
Лорд Белл сказал, что он планует заработать миллионы на домове с Лукашенком.
Гроши могут только частково допомогти белорусским уладам. Мне кажется, что шмазыки гроши, которые будут выдаткованы белорусскими уладами на лорда Белла, они пойдут просто на смарку. Это, по сути, не метовое использование белорусского бюджета.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали былы посол Беларуси в Немеччине Петро Садовский и политолог Олесь Лагвинец. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подзеи дня, с якими мы знаёмим вас у сённяшней программе. Британский пиар-менеджер Тимоти Белл, поводле контракту с белорусским урадом, узяўся полепшить международную репутацию Беларуси. Посол России у Беларуси Александр Суриков попередил официальный Минск, что разрыв газового контракту будет небеспечным, бо Беларусь не мае іншага поставщика газу. Працягваецца збор подпісаў у падтрымку прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. 423 ініцыятыўныя групы сабралі каля 180 тысяч подпісаў. Бабруйскую грамадскую актывістку, прэтэндэнтку на дэпутацтва ў палату прадстаўнікоў Таісію Кабанчук звольнілі з працы на птушкафабрыцы. Камітэт абароны журналістаў заклікаў Александра Лукашэнку зноў вярнуцца да разгляду закону аб сродках масавай інфармацыі, які камітэт называе рэпрэсіўным. А зараз на чарзе інший випуск «Експертизи свободи». Ким увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын, якая са шматлікіх яго іпастасяў, літаратара, гісторыка, праваабаронцы, прарока ці палітыка найбольш важная. Ці варта вінаваціць Салжаніцына за ягоныя вялікадзяржаўны расійскі патрыятызм і непрыняцце беларускай незалежнасці? Гэтыя тэмы ў адмысловай перадачы абмяркоўваюць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Тацяна Процька і палітык Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сегодня в нашей этой передаче мы попробуем поговорить про разные ипостаси особы Александра Солженицына у истории. Как литератора, как историка, как правоборонцы, как идеолога, пророка, так бы мовить. Якая из этих ипостасей Солженицына вам здаётся наибольш важной и наибольш историчной? Менавіта дякуючи чему ягоная особа застанется у памяти наступников. Татьяна Протка, как вы лечите?
Спадар Солженицын, перш за все письменник. И все те остатние ипостаси, про якія только что и шла оговорка, яны выники его письменницкой деятельности. И я думаю, что у памяти нащадкаў ён застаецца перш-наперш як автор архипелага ГУЛАГа. Але разом с тем ён еще человек, які належаў да так званых дысідэнтаў. Гэта былі тыя людзі, якія свабоду як каштоўнасць бачылі найпервейшай, вышэй за ўсе астатнія каштоўнасці. Важна тое, што яго пачулі, і пачулі за мяжой, і пачулі тут, у нас. Бо менавіта Солженіцын адзін з тых людзей, якія вымусілі людзей советских казать правду про архипелаг ГУЛАГ.
Дякую, Татьяна. Виктор Ивашкевич, фактично то же самое питание я задаю зараз и вам. У разных ипостасях, как мы уже сказали, Солженицына, что для вас самое главное, чем Солженицын вводил историю?
Хочу сказать, что у першиню про ситуацию со сталинскими лагерями я прочитал у 13 год один день Ивана Денисовича. И это меня узрушило, открыло полные очи. Хотя я от батьков и от деда чул про это, но то были устные расповеды. А вот как на паперы, официальный роман газете прочитать, это было полное уражение. Але хочу сказать, что когда створались такие подпольные белорусские молодежные суполки на початку 80-х годов, Солженицын минимально на это уплывал. У нас были ориентиры по-русски адрадженцы, дейчи белорусского руху Заходней Беларуси, Кастусь-Калиновского рештерешт. И вот эти подания, эти темы нас натхняли на деятельность, а не пророцкие некие выказывания Солженицын. Первоважно большесть иншадумцев на Беларуси, якія гуртаваліся в некія дзейсныя падпольныя структуры яшчэ до перестройкі, яны былі нацыянальна арыентаваныя і мелі больш сваіх нацыянальных куміраў, хаця ведалі пра існаванне такого дысідэнта суседняга народа.
Сергей Наумович, як вы для сябе адкрылі Александра Солженіцына і што б вы хацелі сказаць пра тое, чым ён для вас з'яўляецца?
Справа тым, што я прачытаў Солженіцына ўжо оригиналы его творов довольно поздно. Как ни дивно, перед этим у меня была такая уникальная возможность читать про Солженицына, причем читать то, что было закрыто для довольно великого кола читачов в Советском Союзе. Это просто тлумачилось моим становищем семейным. У меня батька был высокопоставленный партийный работник. Дома книг Солженицына у нас не было, зато были публікацыі, у тым ліку кнігі, якія распаўсюджваліся па закрытым спісе, дзе пра Солженіцына гаварылася. Вось адна з такіх кніг чэшскага, дарэчы, журналіста Ржэзача, «Спіраль здрады Солженіцына» была выдадзена ў 78-м годзе. Ну, гэта набор правды, паўправды і самай такой непрыкрытай хлусні. Але больш за ўсё дзівіла, як гэты чалавек адзін супрацьстаяў усёй системе, могутной, монолитной, как тогда сдавалось, системе. Для меня, конечно, тогда найперш и позднее был важный, может быть, вот этот ягоный приклад такого особистого змагания, может быть, змагания одиночки. Татьяна Протика сказала, что он относился до диссидента. В принципе, коли уж отдаленности часу поглядеть на это, махчима так. Але справа тем, что Солженицын сам себе как раз с диссидентами не отоясамливал. Он был поза межами диссидентского руху. Ён не меў з імі практычна ніякіх кантактаў. Усе ягоныя кантакты з дысідэнтамі, з Сахаравым, з іншымі былі толькі ў той ступені, у якой яму патрэбна было рэалізаваць свае літаратурныя, як цяпер модна казаць, праекты. Пра гэта ён добра вельмі напісаў і падрабязна ў кнізе «Бадаўся цілёнак з дубам». Калі так рызыкнуць і паглядзець на гэтую фігуру, як яе будуць успрымаць, можа быць, праз 100 гадоў, дык мне падаецца, што найперш усё ж такі ён будзе успрымацца як пісьменнік. Гэта сапраўды вялікі пісьменнік. А другое, ён адграў выключную роль у разбурэнні усасветнай камуністычнай сістэмы.
Сапраўды, гэтая роля многімі ацэньваецца як галоўная роля, якую адыграў Солженіцын у сваім жыцці. Можна нагадаць, што пасля выхаду рамана «Архіпелаг ГУЛАГ» многія камуністы і прыхільнікі левых ідэяў на Захадзе адвернуліся ад камуністычных ідэяў. Але калі гаварыць менавіта пра палітычную, скажам, дзейнасць Солженіцына, то з'являюцца такія парадаксальныя ацэнкі, што нібыта цяперашні рэжым у Расіі ёсць у некай форме увасабленнем некаторых ідэяў Солженіцына. Маўляў, вот эта расійская аўтарытарная дзяржаўнасць, але без камунізму. Чаму, на вашу думку, Солженіцын маўчаў апошнія гады? Як бы вы ахарактарызавалі яго стаўленне да сённяшніх рэаліяў? Бо фактычна ён ніколі не падтрымліваў, напрыклад, сённяшніх дысідэнтаў у Расіі ці ў іншых краінах, сённяшніх палітычных вязняў. Татьяна Протика, як вы лічыце?
Лёс пісьменніка вельмі складаная рэч. Можна прыгадаць і знакамітага ангельскага пісьменніка Маэма, які ў жыцці займаўся разведкай, быў супрацоўнік выведкі ангельскай і разам з тым быў вельмі таленавіты пісьменнік. Я не здарма сказала, што ён застанецца не як палітык, які любіў вот гэтую ідэю такога, я бы сказала, шавіністычнага кшталту. Ён застанецца перш-наперш як пісьменнік, які сказаў праўду. Хацеў ён, не хацеў, але сказаў. Мне падаецца, што Солжаніцын, бачачы вот гэты гулаг, бачачы тыя злачынства, якія мелі месца, не заўсёды звязваў напрамую менавіта з камунізмам тое, што адбывалася. Яму таксама здавалася, што можна будаваць камунізм з чалавечым тварам, хоць і не называць яго камунізмам, а неяк па-іншаму. Шмат таго, што было ў савецкім часе, падавалася яму не зусім такім брыдкім. І гэта складанасць чалавечай натуры. Але ён застанецца ў гісторыі менавіта тым, што ён зрабіў. Вот гэтай грунтоўнай кніжкай «Архіпелаг ГУЛАГ».
Вы слухаеце экспертызу «Свабоды», кім увойдзе ў гісторыю Александр Салжаніцын. У адмысловай перадачы ўдзел бяруць наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Тацяна Процька і палітык Віктар Івашкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сергей Наумчик, а на вашу думку, апошнія гады сваёй дзейнасцю, сваёй публіцыстыкай пасля, скажам, 91-го, ці нават пасля там 89-го году, як-небудзь Александр Салжаніцын змяніў сваю, што называецца, спадчыну гістарычную, то, што ён пасля сябе пакіне, як-небудзь змянілася стаўленне да яго? Можа быць, ён заставаўся сабой, проста час неяк бег, а ён заставаўся такім, як і быў, і ён не хацеў мяняцца вслед за часам?
Я, конечно, буду весь час шкадаваць, што ў свой час, на пачатку 90-х гадоў, калі Салжаніцын вярнуўся ў Расію, не скарыстаў магчымасці, не сустрэўся з ім, хаця ў мяне такая магчымасць была. Кантакты былі ўжо значна пазней, вот якраз у апошнія гады яны былі звязаныя з історыяй, якая адбылася ў 73-м годзе, калі без згоды Быкава быў пастаўлен подпіс Васіля Владзімировича. Ён практычна ў гэтыя апошнія 5 гадоў не выходзіў са свайго дома, кантактаваў са светам праз тэлефон ці праз свайго літаратурнага сакратара. Вось якраз такі мне людзі, якія блізкія да яго, сказалі, што гэта будзе той выпадак у літаратуры, калі магчыма пасля смяротная спадчына упершыню надрукаваная будзе па памерах не меншая, чым тое, што было надрукаванае пры жыцці. Вельмі шмат пісаў у апошнія гады, але гэта не друкавалася. Што датычна, Віталь, вашага пытання пра ці ён не хацеў змяніць з часам. Я думаю, што ён цудоўна усведамляў сваю ролю і ў сусветнай гісторыі, і ў літаратуры. У яго, магчыма, не было нейкіх жаданняў выказвацца па палітычных прычынах. Менавіта таму, што ўжо 5 гадоў апошняе здароўе было не то. Ну, чалавеку 90-х гадоў. Давайце просто гэта будзем памятаць. З другого боку, прыгадаем, што як толькі Салжаніцын прыехаў у 94-м годзе ў Москву, спачатку ён паехаў праз далёкі ўсход і месяц ехаў па Расію, у яго была безліч сустрэч, у яго была безліч інтэрв'ю, і ён вельмі актыўна выказываўся пра сітуацыю. Між іншым, зноў жа, памылка казаць, што ён практычна маўчаў. Ён не маўчаў, калі нават у інтэрнэце паглядзець, дык даволі шмат ягоных розных выказванняў па розных палітычных праблемах. Наколькі я назіраў, можа быць, апошнія гэтыя некалькі гадоў тэму аб'яднання Беларусі і Расіі, якую ён гадоў 10 назад вельмі актыўна падтрымліваў, просто без усялякіх агаворак. У апошнія гады ён, это маё прыватнае такое адчуванне, здаецца, зразумеў, што гэта просто немагчыма. У некаторых сваіх інтэрв'ю ён пра гэта казаў, што гэта ўжо, відаць, не адбудзецца, хаця гэта яму хацелася. Чаму ж ён не выступаў у падтрымку палітычных зняволеных, у тым ліку ў Беларусі, увогуле у рэспубліках былога СССР? Ён, якога вельмі моцна падтрымалі тады ў 70-е гады, калі на яго было цкаванне, падтрымалі і ўсясветныя палітыкі, ўсясветныя маральныя аўтарытэты і пісьменнікі. Ну, вось гэта застанецца загадкай. Можа быць, мы прачытаем калі-небудзь пра гэта з ягоных дзённікаў, якія, відаць, будуць надрукаваныя.
Дякую, Сергій Наумчик. Віктор Івашкевич, ось як ви ставитеся до гэтай выказанай ідэі, што цяперашняя палітычная сістэма ў Расіі, яна, можа быць, у некай форме адпавядала, ну, ідэям Салжаніцына, які ён выказваў у розныя гады. Гэта і расійская даволі моцная дзяржаўнасць, гэта і той жа застаўся калектывізм, саборнасць. Мы памятаем, як ён вельмі актыўна крытыкаваў рэфарматараў, якія прыйшлі ў Расіі да ўлады ў пачатку 90-х, крытыкаваў Гайдара, но за апошнія гады ён хоць і выказваўся, як правільна кажа Сергій Наумчык, але зацятай крытыкі рэжыму Пуціна не было.
У дысідэнтаў, якія за моцным яшчэ Савецкім Саюзам марылі пра тое, што будзе пасля таго, як улада камуністаў абрынецца, былі ў кожнай рэспубліцы свае ідэалы. Прыбалтыка узгадывалі рэспублікі міжваеннага часу. У Сярэдняй Азіі узгадывалі свае ханствы. На Ўкраіне узгадывалі пра хмельніцкага і там казацкіх гетманаў. В Россию памятали про Россию 1913 года. Вернуться в Россию 13 года с Думой, с царем, с соборной православной церквой, с империей, с земствами, которые вельми популяризовал той Солженіцын. Вот ты был той идеал. Все прозаходные гайдары разглядались как не русские. Потому что який русский не любить империю, только той русский, який не русский. Демократы его сприймали со Солженіцыном, для якого был узор, мара, альтернатива коммунистической системе Россия 1913 года. Вот он ее весь час и пропагандовал.
Калі уже мы почали не говорить про, скажем, тему, якую можно окреслить Солженіцына и Беларусь, то тут и на форуме на нашем сайте гучать попроки на адрес Солженіцына, что он в дочинении до Беларуси проявлял, ну, некий такой великороссийский шовинизм. Але, может, сапраўды нельга обвинувачивать русского человека с таким отчуванием, как Солженіцын, что он хочет, чтобы его держава была больше. И это все равно, что обвинувачивать, ну, скажем, волка, что он есть и мясо. Вот мое питание о том, насколько это попрок на адрес Солженіцына, насколько он справедливый, чи варто вогулі, каб ён гучал?
Вот я думаю, что треба головный попрок тым, что у нас сегодня есть на Беларуси, накировать не вонки, что русские нас там не хочет бачить незалежными, поляки недостатково там допомагают нам стать незалежными, а то, что у нас догэтуль так и не сформовался свой идеал, свой миф, где бы все элиты консенсусом воспринимали, а якую же мы Беларусь ту незалежную хочем, так? И вот праца над формулированием вот этого идеала нашей незалежной Белоруссии и просовывание его сирот максимально большей колькости белорусов, и есть головная задача. И коли мы еще не допрацавали это, то мы в этом виноваты, а не Солженіцын, что просто шмат кто, живучи за советским часом, жил как советский человек и воспринимал Солженіцына как своего. И коли потом он начинал воспринимать уже и национальные идеи, раптом той ранейший кумир выходил в сутыкнение с новыми кумирами. Коли же одразу разглядать Солженіцына как деяча іншої культури, які внес свій вклад в сусвітну культуру, немає питання, ну, але це все ж таки представник іншої національності зі своїми інтересами, тоді не буде таких кривд і ніяких емоційних виплісків, типу, раніше любив, а зараз не люблю. Треба спокійно ставитися і думати про свою волю.
Сергей Наумчык, ці пагадзіцеся вы вот з таким тлумачэннем гэтай тэмы Солженіцын і Беларусь? То бок, ці лічыце вы, што беларусы маюць права некі папрокі вылучаць Солженіцын за то, што ён не заўсёды ўспрымаў незалежнасць Беларусі?
Я пагаджуся абсолютно з Віктарам і дадам, што можа быць любога дзеяча і пісьменніка, і палітыка варта ацэньваць па тых рэчах, якія ён зрабіў, а не па тых, якія ён не зрабіў. Сапраўды, у сваіх памкненнях, у сваёй публіцыстыцы ён, канешне, выявіў усе мары рускага чалавека, і я думаю, што гэты аналіз палітычных, публіцыстычных памкненняў Солженіцына, ён будзе пакінуты для палітолагаў, аналітыкаў, а для простых людзей ўсё ж такі ён застанецца пісьменнікам і вялікім гуманістам.
Я хачу сказаць, што добрая памяць аб гэтым гэтым чалавеке застанецца менавіта дзякуючы таму, што ён зрабіў. Як я ўжо казала, найвялікшае дасягненне ягонага жыцця, мне падаецца, гэта тое, што ён сказаў праўду тады, калі гэта было і небяспечна, і шмат каму з людзей здавалася, што гэта зусім і неправда.
У спецыяльным выпуску экспертызы свабоды ўдзельнічалі наш калега Сергей Навумчык, праваабаронца Татьяна Процька і палітык Віктор Івашкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Шаноўныя слухачы, эфір свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.